Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Suntem alături de dumneavoastră prin intermediul undelor. Radio Vocea Speranței vă oferă și în această ocazie o nouă ediție emisiunii Nu ești singur, ediție în direct. Dumneavoastră puteți să formați numărul nostru de telefon 0314378379. Ba chiar așteptăm apelurile dumneavoastră, mai ales în această ocazie când discutăm despre un subiect sensibil, accesibilizările. Modalitatea în care, locul în care ne aflăm este disponibil și accesibil tuturor persoanelor, cetățeni, călători, oameni care se află în acel loc. Mă pot deplasa oriunde, pot intra în orice instituție, poate și ușor din casa mea. Alături de mine, în această ocazie, se află Cosmin Jurcan și pentru că știu că el face foarte, foarte multe lucruri, l-am întrebat cum să te prezint, Cosmin. Iar Cosmin mi-a spus doar persoană cu handicap. Pentru că lui place să folosească termenul handicap, chiar dacă unii sunt mai sensibili la acest termen. Pentru început îl salut, Cosmin, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și că ești cu noi astăzi.
Mă bucur că sunt aici cu tine. De fiecare dată ocazia de a vorbi despre ceea ce înseamnă integrarea persoanei cu handicap pot provoca deseori tensiune, fiindcă subiectul într-adevăr este sensibil, dar eu consider mai degrabă că este provocator.
Uh-huh. Ce diferență între sensibil și provocator? Provocator înseamnă să-i faci ceva, să-i iei atitudine.
Este iminența. Iminența a ceea ce trebuie făcut. Da, eu îți lansez ție o provocare ca persoană să nu mai pot să trăiesc într-un stat care pe mine la un moment dat mă reprezintă, uh-huh, în condiții improprii de viață. Iar accesibilitatea și accesibilizarea este de mai multe tipuri. Poate fi accesibilizarea urbană, de exemplu. Asta este, cred că, primul lucru pe care...
Cea prima nevoie prima constatată. Nevoie
este accesibilizarea urbană, începând de la cartierul pe care l-am, la oraș, la țară.
Dar înainte de a discuta despre tipurile de accesibilitate pe care le cunoaștem, pe care le constatăm și nevoia implicită care o însoțesc aceste tipuri, care însoțește nevoia aceste tipuri, aș vrea să vorbim mai ales pentru cei care ne urmăresc și nu sunt persoane cu dizabilitate, sunt persoane valide. Fiindcă, țin minte, acum fac o paranteză, când emisiunea a luat naștere, vreo 2-3 ediții, a venit la microfon un domn deosebit, din păcate acum nu mai este în viață, care între timp ajunsese persoană cu dizabilitate și a avut un rol foarte important în Parlamentul României la vremea respectivă. Și mi-a spus așa, doamna Bordeianu, până să fiu persoană cu dizabilitate, nu am înțeles nevoia lor. Și îmi spunea un lor, adică o categorie aparte. În momentul în care, în urma unui atac de cord, în momentul în care am devenit eu persoană cu dizabilitate, știți ce bine am înțeles-o? Și acum, poate fi explicată. De aceea spuneam că ne adresăm de data aceasta în mod deosebit persoanelor valide, pentru început oferind o definiție, fiindcă persoanele invalide, persoanele cu diverse afecțiuni, poate că știu că se tot discută despre accesibilitate și accesibilizare în rândul lor, în cercurile lor, dar persoanele valide care nu au avut de-a face sau nu au cunoscut persoane cu handicap, nu sunt în cercul lor, mai puțin ar înțelege. Așadar, Cosmin, te rog, oferă-ne o definiție, un cadru, conturează-ne un tablou introductiv a ceea ce... presupune, ce înseamnă această accesibilitate sau accesibilizare. Pentru că omul ar putea să spună, ok, dacă e persoană cu dizabilitate, ia un taxi, se deplasează în locul X. Și gata.
Ca să ofer o definiție, ar trebui să îți dau să arăt o simbolistică.
Te rog.
Mai degrabă. O persoană validă are întreg corpul valid. Picioare, ochi.
Funcționează.
Da.
E funcțional.
O persoană cu handicap este în cărucior, nu vede sau are chiar handicap multiplu. De mai multe...
Așa cum spune legea, lipsește cel puțin o funcționalitate. Da.
Eu, ca persoană validă, pot să urc scările, fiindcă e un privilegiu să mergi. Ca să mă uit și să admir ceea ce Universul ne oferă, am ochii. Ca să alerg de la un loc la altul, nu am nevoie neapărat de o mașină. Condiționările apar în momentul în care funcționalitatea unuia dintre membrul corpului, apare în viața ta. Și atunci, dacă eu mă duc într-o instituție la care, dacă la o instituție a statului, Ministerul Muncii, Inspecția Socială. Dacă acea instituție nu are o rampă, o persoană cu handicap în cărucior nu are acces să să aibă audiență acolo, să-și ceară drepturile.
Ci doar prin intermediul altor persoane.
Da. Eu, ca persoană validă, pot să mă duc și să fac o reclamație oricând, fiindcă scările nu este...
Sau să depun o cerere.
Da, nu sunt un impediment. Uh-huh. Am luat un exemplu. Uh-huh. Deci, funcționalitatea fizică pe care persoanele valide o au este, de fapt, cadrul în care se face diferența.
Mă gândeam acum că aceeași problemă pot, cu aceeași problemă se pot lupta și persoanele suferinte fără o dizabilitate notată în vreun certificat.
Accesibilitatea nu este focusată sau segmentată doar pe persoanele cu handicap.
Nu.
Accesibilitatea este necesară și pentru mamele gravide.
Și mamele cu cărucioare, mă gândeam, când am fost eu în această postură, destul de limitată eram în București să circul, pentru că nu puteam urca căruciorul, trebuia să apelez la ajutorul.
Ai nevoie de rampă la semafor, ai nevoie de rampă la bloc, ai nevoie de rampă...
Foarte multe scări la metrou.
Da.
Doar câteva stații de metrou accesibilizate.
Acum sunt. Metroul s-a accesibilizat foarte masiv, deci cam 80% din metrou este accesibil.
Acum, da, da.
În acest moment, da.
Bun.
Iar ca să pornim discuția pe accesibilizare, trebuie să ne gândim la nevoi.
Ok, asta vreau să întreb. Exact acesta este lucru pe care vreau deci să-l...
Prima nevoie pe care eu personal o consider este nevoia spirituală.
Adică?
În biserică primim certificatul prin binecuvântare. În biserică
Te cununi mai târziu?
Am o viață, îmi botez copiii și încheiem etapa din viața aceasta. Totul este legat de biserică.
Poate fi legat, unii oameni aleg să nu. Dar ca să ai un echilibru...
Ca să ai un echilibru spiritual, fie că e creștinismul, fie că este islamul,
da, da.
Orice ar fi, viața unui om este legată de trăirea lui spirituală.
Uh-huh. Și atunci?
Și atunci prima etapă pe care eu o văd este ce îmi oferă instituția bisericii. Bisericile unde sunt?
În lumina accesibilizării.
Da. Unde sunt? În lumina respectării legislației din țara în care funcționează ca biserică către oamenii care, pe care îi dorește să îi cultive spiritual, să îi educe, să îi înalțe, să îi apropie de Dumnezeu. Iar în România sunt 800.000 de persoane cu handicap care au certificat. Dar statisticile spun că mai sunt încă circa 700.000 care nu au.
Care nu sunt diagnosticate, rămân acasă.
Care nu sunt diagnosticate, care la un moment dat au fost diagnosticate și nu li s-au mai dat, cum este cazul meu. Eu de 6 ani de zile nu mai sunt recunoscută persoană cu handicap în România.
Nu că s-ar fi vindecat handicapul.
Nu. Ci fiindcă au decis inspecția socială.
Mm-hmm. Și nu ai încercat să faci ceva mai mult? Acum ca o paranteză.
Să zicem că dacă trebuia să fac ceva mai mult, mi-au spus să-mi refac toate analizele. Din nou. Eu le-am cerut să-mi reactiveze certificatul cu toate analizele de la bun început pe care le aveam. Fiindcă o mână, ca mami o hemipareză dreaptă, nu va crește. Decât primul acolo. Eu nu-mi doresc nici să crească. Mă sunt mulțumit așa cum sunt. Dar am avut senzația că ei cred mai mult decât mine în minuni. Dându-mi aceasta. Iar acea evaluare medicală costa cât pensia mea pe un an de zile. Și atunci O tomografie costă vreo 8 milioane. Un control la medicul de familie, 2.
Da.
Și mai... ajung la vreo 23-24 de milioane, iar pensia care ar trebui să o iau în anul respectiv e de 2.100.000.
Adică acum, 20.
Da, da, 210 ron.
Ne întoarcem la accesibilizare. Ai vorbit de o primă nevoie, nevoia omului de a fi aproape de Dumnezeu, de a se simți aproape de Dumnezeu, și pentru acest lucru, în egală măsură, persoana validă cât și persoana cu dizabilitate trebuie să aibă acces la biserică, la clădirea bisericii, ca să spunem punctual, și
sau
dincolo de clădirea
bisericii... la spațiul pe care biserica îl închiriază pentru a-și desfășura...
Da, da. O altă nevoie care se identifică în dreptul persoanei cu disabilitate
este nevoia de a-și cunoaște și apăra drepturile. Astea ținând cont în mod special de accesibilizarea instituțiilor.
De a cunoaște și de a-și apăra drepturile.
Da.
Și consideri că nu reușim să acoperim, mă refer ca stat, informarea, mă gândesc că astăzi lucrurile stau mult mai bine decât au stat atunci când am început eu această emisiune, să spunem.
Da,
sunt mai bine de 10 ani.
Când am început eu această activitate de promovare a integrării persoanelor cu handicap, acum 15 ani de zile, stau lucrurile mai bine. Când am venit în București, guvernul nu avea accesibilizare. Și am pretins calitatea pe care o aveam atunci să se accesibilizeze atât guvernul cât și parlamentul. Locații din București, companii mari care deservesc populația, nu aveau accesibilizare la punctele de vânzare ale lor. Și am pretins accesibilizarea. Metroul, la fel. Nu avea accesibilizare. Deci sunt 15 ani în care s-au făcut progrese prin presiune.
Aș fi curioasă acum, și noi continuăm să discutăm, aș fi curioasă să văd și ce crede ascultătorii noștri, așa că, dragii mei, vă invit să formați numărul de telefon 0314378379. Aș vrea să știu dacă la ora actuală vă mai confruntați cu, să spun, aprobări. De multe ori auzeam în trecut aprobări pentru o rampă la bloc. Sau...
Da, pentru a avea o rampă la bloc trebuie să ai acordul tuturor...
Da, e un dosar întreg de făcut, este adevărat.
Nu neapărat dosarul, prima cerere și acord
din partea locatarilor. Mi-ar plăcea să aflu dacă astăzi stau lucrurile mult mai bine. Așa,
iar
primind...
eu consider aceasta o discriminare, fiindcă dacă eu locuiesc...
Adică discriminare, necesitatea de a cere aprobare.
Da. Dacă eu locuiesc ca și tine într-un apartament cumpărat sau închiriat, deci am drepturi totale.
De ce ar fi obligația aceasta de a cere aprobare?
De ce am obligația ca persoană cu handicap să-mi certific statutul în societate, în mijlocul tău, prin aprobarea de a mă desfășura optim în viața?
Vrei să spui că această aprobare prevăzută de lege cumva lezează stima de sine a persoanei cu disabilitate? Asta vrei să spui?
Că tu nu ești parte din noi. Tu ești un intrus.
Ești altfel.
Și nu să mă simt niciodată bine cerând aprobarea celuilalt de lângă mine să mă accepte. Așa cum sunt. Blocurile din start trebuie construite cu accesibilizare totală. Iar persoana cu handicap, dacă intrăm în această discuție, n-ar trebui să se ca cazeze, să-și ia apartamente sau să-și închirieze.
Să accepte în zone
în care neadaptate. Nu sunt adaptate. Gen blocurile de 4 etaje. Stai la etajul 3.
Poți să stai și pe etajul 1. Depinde de...
Da. Sunt scări. 25 de scări și numai până la etaj.
Exact. Asta spun. Haideți să ne întoarcem un pic pentru a analiza puțin mai mult și a înțelege unde sunt responsabilitățile, cine ce gândește și de ce gândește așa, fiindcă atunci când înțelegi un pic mai în ansamblu, nu mai cer doar dintr-o parte, ci știi ce ai de făcut și te mobilizezi altfel. Aș vrea să știu cum au reacționat la început autoritățile atunci când ai propus accesibilizările după Revoluție. Erau lucruri noi pentru România.
Chiar după Revoluție era în 2000.
În 2000, da.
Alți reprezentanți ai persoanelor cu handicap încă făcuseră pași. Până să ajung și eu în situația în care a propune. Pași care...
Deci deja se făcuseră niște pași, în sensul acesta.
Da, Organizația Națională pentru Persoane cu Handicap.
Bine, exista deja legea din 2006.
Domnul Francis Simon, Dan Voiculescu, începuseră să facă pașii respectivi.
Cum erați întâmpinați atunci?
Societatea și instituțiile în genere se bazează pe statutul de persoană timidă în relația cu...
Stai un pic. Vrei să spui că societatea percepe persoana cu handicap ca pe o persoană timidă?
Nu, ca pe o persoană care poate fi manipulată și manevrată.
Nu-i cam mult spus?
Nu. De ce? Fiindcă în momentul în care privești o persoană nu ca un potențial pentru societate, ci ca o povară, acea comunitate întotdeauna are atributele manipulării. Și în momentul în care eu, ca persoană cu handicap...
Așa simțeai tu, că sunteți percepuți la nivelul anului 2000 ca o povară, ca ceva ce încurcă, sau cineva...
Și acum
mai regăsește există, acest sentiment?
Se regăsește.
În anumite segmente?
Depinde.
Bun, dacă lucrurile stau așa, vreau să te întreb altceva.
Depinde de situații.
Permite-mi, Cosmin, fii atent. Vreau să te întreb altceva. Dacă spui că la nivelul anilor 2000 simțeai că statul, și mă rog, statul e reprezentat de oameni, evident, transmit această idee de... Tu ești mai împrejos, nu suntem egali, deși în drepturi și obligații conform legii suntem egali. Încă mai găsești pe segmente acum, întâmplându-se asta. Care este explicația din spate? De ce se întâmplă acest lucru?
Mentalitatea. Deși una din patru persoane din România ajunge prin familia proprie, familia extinsă, rude și asta, să ia contact cu o persoană cu handicap, mentalitatea încă este la stadiul de săracul de el.
Asta vreau să întreb, care e mentalitatea?
Săracul de el.
La lovine norocirea.
Când eu, când am venit și le-am spus, handicapul meu este cel mai important al tău, al vieții mele, câțiva dintre jurul meu au bătut în lemn și au zis, Doamne ferește.
Să nu ni se întâmple și nouă așa.
Nu, efectiv de atitudine. Venea atitudinea dinspre o persoană cu handicap care nu-și vedea,
nu-și vedea limitele.
Fiindcă pentru mine imposibil există în dicționar doar pentru a fi ridiculizat. Pentru mine nu-mi permit să gândesc în probleme, ci doar în provocări. Fiindcă eram însăși problema societății din clipa în care mi-a apărut în viața mea handicapul. Dacă îmi permit luxul să sper, nu o să cred niciodată că se va realiza. Sunt niște principii și convingeri care, asimilate, îți determină schimbarea mentalității.
Și atunci spui așa, că în spatele lipsei de accesibilizări în trecut și astăzi, pentru că se regăsește destul de pregnant și astăzi, din păcate, la nivelul anului, iată, final de 2016, și astăzi mentalitatea ar fi de vină.
Suntem în 2016, nu?
Pentru puțin timp mai suntem încă 2016.
2016. În România trăiesc, cum am spus, minim 800.000 de persoane cu handicap certificați. Îmi place să spun că este doar suma persoanelor care au certificat cu handicap. Dar gândește-te așa, dacă noi ne-am comporta ca și persoane care ne respectăm în fiecare zi.
Noi cine? Persoanele valide cu handicap. Sau cu handicap?
Persoanele cu handicap.
Bun.
Dacă n-am trăit doar în complexe de inferioritate, sentimente de frustrare sau tendințe suicidare, societatea ar fi presată, statul ar fi, s-ar trezi cu o presiune în a crea soluții, a genera facilități, ar respecta o comunitate. Nu iau exemplul decât al ultimilor zile. În România s-au desfășurat alegerile pentru Parlament. Sunt 18.000 de secții de votare, 18.600. În școli, generale, în licee, în, la țară, cămine culturale, nici una dintre aceste locații nu a fost accesibilizată. Persoanei cu handicap îi se îngrădește dreptul de a alege.
Bine, acum la secția unde am mers eu, că acum, făcând emisiunea de atâta timp, mi-atrage atenția. La secția unde am mers eu nu era nevoie, era o școală la nivelul pământului, intrai simplu.
Dar aici e o...
Însă, e adevărat, știu ce spui, că depinzi.
O șmecherie în ghilimele, deci cuvântul șmecherie îl folosesc acum pozitiv. De ce? În momentul în care tu alegi să accesibilizezi toate instituțiile care din 4 în 4 ani sunt locul unde eu mă duc să votez, 18.000 de instituții care sunt în mod special pentru, vizează domeniul educației, culturii, sportului, sunt accesibilizate și o faci pe durata unui singur mandat. Iar după aceea, orice persoană cu handicap are drept de vot, dar are și dreptul la educație în condiții optime. Fiindcă așa pot să zic și eu că vin și îmi iau alături de mine 100 de persoane cu handicap și încep să dau statul în judecată la CEDO. Și în contextul faptului că România va deveni în 2019 cea care va conduce prin rotație Uniunea Europeană. Și dăm în judecată statul pentru condiții improprii de drai. Și această idee mi-a venit la un moment dat după ceea ce am văzut că au făcut în ultimele luni deținuții. din România, unii dintre ei. Dar este, ceea ce spun eu, e marketing de gerilă. Așa se numește strategia. Aduci statul în poziția în care să fie obligat să respecte.
Cosmin, ne întoarcem. Ai spus că mentalitatea este primul lucru pe care îl identifici ca o piedică în a se înțelege nevoia de accesibilizare, pentru că rămânem pe accesibilizare, nevoia de adaptare a mediului înconjurător și pentru persoana cu handicap. Mentalitatea este prim factor. Mai sunt și alți factori pe care îi identifici? Sunt factori și de partea cealaltă, baricade din...
persoanele cu handicap?
Da, da. Consider?
Același lucru e și mentalitatea. Deci, sunt două mentalități nocive care se auto-anulează când intră în contact. Persoana cu handicap se vede o povară, fiindcă este educat că este o povară.
Este educat în propria familie?
Da. Societatea te vede o povară, fiindcă societatea este formată de familii.
Nimic și totuși așa. Am găsit foarte multe persoane cu handicap, pentru mine modele, fiindcă nu sunt o povară, ba din contră.
Deci eu vorbesc în momentul de față nu de acea 10% din
populația. Nu știu care e procentul, dar în jurul meu sunt foarte mulți.
Da. Sunt foarte multe persoane care au ales, dar noi vorbim acum de ceea ce înseamnă mentalitatea la nivel de țară și influența mentalității.
Și totuși chiar tu remarci îmbunătățiri.
Da, am spus asta la început. Și am spus că nici eu n-am venit de la zero.
Când ai început demersurile în 2000.
Da.
Și alți oameni făcuseră lucrurile acestea.
Tocmai.
Deja.
Dar am spus și foarte clar că s-au realizat pe o muncă de gherilă.
Mai forțat.
Ultimul exemplu, între 2015 și 2016 am organizat 4 turnee de tenis de câmp în scaun rulant. Nicio bază sportivă din România nu are acces pentru persoane cu handicap. Nici pentru tenis, nici pentru altceva. Mă refer la rampe, mă refer la toalete, mă refer la vestiare. Au venit sportivi la fiecare turneu din cel puțin 15 țări. Iar România, în momentul de față, nu are nici măcar un centru paralimpic pentru persoane cu handicap. Pentru ca ei să poată să practice sportul la nivel de performanță, dar și din plăcere. Fiindcă dacă e nevoia spirituală despre care vorbeam, este și nevoia de a interacționa, nevoia de a comunica, nevoia de a fi parte a unui grup, a unei societăți, a unei comunități. Și aceasta, practicând hobby-urile vieții mele, fiindcă dacă sunt persoană cu handicap, nu înseamnă că nu mai am dorințe, că nu mai am vise. În fiecare sfârșit de an eu îmi pun ce vis ai pe anul viitor? Ce îți propui ca viața ta să reflecte anul viitor? Și sunt persoană cu handicap. Și eu am aceleași nevoi ca și orice persoană validă. Faptul că am niște condiționări fizice, condiționări neurologice, asta nu îmi degradează statutul de om. Fiindcă exemplul biblic este cel mai penetrant. La cine a ajuns Hristos întâi? la cei care erau orbi, surzi, ciungi. De cine s-a atins? Și pe cum a provocat biserica să se implice? Ce exemplu a dat?
Aș vrea să vorbim, să luăm o scurtă pauză muzicală. Deja am depășit jumătatea acestei emisiuni și obișnuim pe ascultători să se bucure și de puțină muzică, pentru că până la urmă merită să zâmbim, nu? În fiecare ocazie. Și apoi vreau să ne îndreptăm atenția către accesibilizare la nivel internațional. Vreau să știu ce se întâmplă în alte state și să aflăm cu toții, dar lucrul acesta îl vom afla după pauza muzicală. Și apoi ne îndreptăm atenția pentru restul de timp pe care îl vom mai avea la dispoziție asupra României, concret ce am de făcut din această poziție încolo, eu ca persoană cu dizabilitate, fiindcă ne adresăm și persoanelor cu dizabilitate care ne urmăresc. Haide să ne bucurăm acum de puțină muzică și apoi revenim. Suntem în cadrul emisiunii Nu ești singur, dragii noștri. Am urmărit o scurtă piesă muzicală. Mai avem aproximativ 12 minute din emisiunea Nu ești singur de astăzi. Vorbim despre accesibilitate și accesibilizare în România la nivelul, iată, anului 2016. Imediat, în scurt timp, vom intra în 2017. Alături de mine se află Cosmin Jurcan, o persoană cu handicap, care nu a rămas la postura de persoană cu handicap, sau de fapt n-a fost niciodată în această postură, fiindcă tot timpul a mediatizat, pe de o parte, și a mediat nevoia persoanei cu handicap în fața statului și în același timp a încurajat persoana cu handicap să iasă din anonimat și să spună cine este, ce îi place să facă. Am descris bine, Cosmin?
Da.
Puțin tel așa, puțin. Cosmin are foarte multe lucruri să ne spună și foarte multe activități întreprinse de-a lungul acestor 15 ani, dar subiectul ediției de față este acesta, accesibilizarea. Accesibilizarea clădirilor, accesibilizarea transportului, și aceste două direcții se pare că s-au în vedere pentru niște proiecte de lege, dar așa, vorbim de un 2020, cine știe ce va mai fi până atunci. Promiteam înainte de pauza muzicală că ne îndreptăm atenția fără să privim de genul să ne uităm la capra vecinului. Nu, nu asta vreau să facem. Ci doar să învățăm un pic, deci promovăm lucrurile în mod pozitiv, nu? Tonul nostru este unul pozitiv. Ce se întâmplă dincolo de granița României? Haideți să vedem la nivel internațional cum este regăsită, cum se regăsește accesibilizarea. Ce poți să ne spui la nivelul Uniunii Europene și dacă putem să extindem granița și dincolo de Uniune? Ce ai văzut? Ce știi?
Știi cât de adaptate sunt statele? Știi că în fiecare parcare trebuie să existe locuri pentru persoane cu handicap.
Da, corect.
Diferit față de noi și o modalitate inteligentă, am descoperit-o în Franța. Dacă o persoană validă, dacă o persoană care are tupeu, parchează cu mașina lui pe locul unei persoane cu handicap, sunt pe două direcții. Poliția, care reprezintă statul, și societatea civilă de către organizații. Ambele au dreptul următor. În momentul în care descoperă acea mașină, nu așteaptă șoferul să vină sau să-i dea imediat amendă, nu. Au un autocolant cu dublu adeziv pe care îl lipesc pe mașină, pe fața șoferului, pe partea din stângă, cum ar veni. Și
pe parbriz în față, pe parbriz în dreptul șoferului, da, ca vizibilitate, da?
Iar mașina trebuie tractată la poliție, unde, cu o soluție deținută doar de către poliție, acel autocolant se îndepărtează după ce plătești și tractarea și amenda statului. Este
și nu să-mi îndepărtez autocolantul singur?
Nu, fiindcă are o soluție A și B. Așa se numește.
A, ca să poți să-l deslipești, da, în condiții bune pentru parbriz. Și tractarea se face automat?
Tu ceri tractarea.
Sau tu ceri că ești nevoit, că nu ai. Dar de ce spui tractare? De ce? A, că nu poți să conduci. Am înțeles ce spui.
Ești cu capul pe geam dacă vrei să încerci.
Să conduci, am înțeles. O variantă pentru a ne trezi și a fi responsabili.
Asta este una dintre.
Bun.
Un alt exemplu este cel pe care mi l-a povestit chiar ieri un prieten de-al meu din Ankara, din Turcia, legat de accesibilizarea pentru nevăzători. Îmi povestea aseară că din centru până la ultima stradă din Ankara, la periferie, există o dungă galbenă pentru nevăzători pe care ea să o folosească ca și ghidaj. Iar la intersecții, la semafoare și la asta, există pe acea dungă, nu mai este galbenă, de culoare galbenă sau cu niște punctulețe, ci doar punctulețele. Și în momentul acela
să simte cu bastonul,
să simtă și să se oprească. Sau, de exemplu, semnalistica pentru instituții. Semnul pentru nevăzători, de exemplu, oprește-te, stop. au în instituții limbajul Braille. La intrare, când ajungi la intrare, există un autocolant cu
informațiile redactate în Braille.
Da. Scrie intrare deasupra, pe mijloc, iar puțin deasupra în limbaj Braille. Sunt doar două dintre exemple. Vezi, dincolo, în Statele Unite, peste oceanul, aceasta s-a început de prin 1970. Și în 1990 au început agresiv să angajeze chiar și persoane cu handicap, iar cel mai important angajator în America este statul pentru persoane cu handicap. De aceea spuneam foarte sau întrebam câte persoane cu handicap pot să meargă în biserică, câte persoane cu handicap sunt angajate de către stat.
Ca să poată fi vizibile,
vizibilitate,
să pună presiune prin existență, prin existența publică.
Fiindcă am în biserică, pot nu numai să mi se facă facilitatea de a fi într-o biserică, de a mă închina, de a mă împlini spiritual, nu, pot să devin un model ca să dau și ceva înapoi.
De fapt, ăsta e și rostul, corect.
Deci, jobul îmi dă stima de sine, dar și împlinirea profesională. Timpul liber, sport, plăcere, turism, scuze.
Cosmin, ce poate face de data aceasta persoana cu handicap în sensul accesibilizării?
Să nu mai stea în casă.
Păi dar nu poate să iasă din cauza rampei.
În acest moment trebuie să facă efortul ăsta măcar de două ori pe săptămână să facă ieșire în oraș.
Cu ce l-ajută?
Gândește că sunt cam vreo 15.000 de persoane cu handicap în București.
Nu trebuie
15.000 persoane 15.000? Cu handicap în cărucior, mă refer, specific, în cărucior. Uh-huh. Și cam 60.000 sunt în București. Dacă 0,1% din aceste persoane ar ieși din casele lor,
adică 150.
Merge, da, și ar merge pe centru vechi.
Ar merge, s-ar plimba pe Lipscani.
Da. Ar merge în baze sportive. Ar merge în stațiuni. Ai genera un șoc. Fiindcă în momentul în care ești prezent, nu mai poți să fii ignorat. Atâta timp cât nu ți se certifică existența, poți să fii ignorat. E o certificare personală, exist și mă respect. Atunci, dacă eu mă respect, respectați-mă și voi. Acesta, de fapt, este mesajul. Fiindcă respectul meu derivă din faptul că am ieșit din casă pentru a servi un suc în condiții optime, pentru a merge la muncă în condiții optime, deci am ales să mă respect. Aici este greșeala persoanei cu handicap. Nu alege să se respecte pe el întâi și să-și ceară drepturile cerând respectul altora prin prezența lui în mijlocul lor.
Așadar, ceea ce are de făcut persoana cu handicap, în primul rând, este să iasă din casă, primul lucru pe care îl poate face.
Da, iar al doilea este să se educe. Educația în momentul de față este nu este doar condiționată de sistemul formal. Poți să te educi și informal. Ai acces la informație pe toate canalele media, internet, televizor, numai pentru...
Carte.
Numai pentru internet. Mă refer mă special acum la chestia asta și așa. Poți să ai cel puțin 50 de joburi pe care să le faci de acasă. Pe lângă cele 3.300.000 pe care îi primești.
Păi și dacă eu îmi găsesc un loc de serviciu, îmi găsesc un job acasă, pentru ce să mai ies din casă?
Nu.
Că mă întorc la întrebarea.
Îi dai, deci în momentul în care eu am pe lângă 330 de lei, nu?
Indemnizația de handicap.
Mai am un venit și măcar nu trebuie să-l am pe cel de propus de 12 milioane, de 18 milioane.
Poate să fie de 500 de lei, da?
Poate să fie de, hai să zicem, 700. Sunt 10 milioane. Cu cei 10 milioane pot să-mi permit să mă duc la un film, pot să-mi permit să mă duc...
Pot să fiu liber, să am independență.
Să îți creez cadrul de independență, nu rămâi la statutul de 330 în care te simți o povară. Dacă iei 330 de lei împărțit la 30 de zile, o să-ți dai seama cât...
Îți rămân 10 lei pe zi de
10 lei pe... Deci nu poți să ajungi să te bucuri de un film cum sau să de o ieșire.
Și totuși sunt oameni care trăiesc cu acești bani. Unii n-ar putea să iasă să aibă un job în funcție de handicap. Adică unele afecțiuni sunt extrem de grave.
Trăiesc cu acești bani, dar mare parte din ei au posibilitatea de a alege. Asta este esența.
Acolo unde ai posibilitatea să alegi, să alegi.
Da. Dacă eu mai pot să mai câștig, mie îmi dau libertatea. Nu, și în momentul în care eu îmi asigur libertatea și independența...
Deja creez o presiune la nivelul societății pentru a mi se conferi adaptare?
Da, 25.000 de persoane cu handicap care ar fi, de exemplu, în București și care ar lucra. Și nu sunt 25.000 în București care lucrează. Dar dacă ar, la nivelul acesta, dacă ar interacționa, fiecare interacționează cu cel puțin 50-100 de persoane, interacționează cu cel puțin 50-100 de companii. Deci este influența pe care o generezi prin prezență și prin atitudinea care o ai, devenind un model, fiind un om care își depășește handicapul și răspunde la întrebarea de ce pretinzi doar să facă statul pentru tine? Ce faci tu pentru România? În orice loc ai fi, fie că ești într-un sac, fie că ești în oraș, fie că ești la munte, fie că ești la mare, ești în România. Ce ai făcut tu în ultimii 40 de ani pentru România?
Din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni, nu mai avem timp să discutăm, dar s-au punctat câteva lucruri importante cu privire la accesibilizare, cu privire la, am înțeles și de ce au o atitudine care poate părea ostilă sau pasivă cei fără dizabilitate. Am înțeles și ceea ce trebuie să facă persoana cu handicap. Un cuvânt de încheiere, te rog, Cosmin. Poate un mesaj de încurajare, de...
Persoana cu handicap, dacă aleg să fie cine sunt, adică oameni, pot să facă diferența și pentru România. Și devine, deci, gândește-te că dintr-un consumator de servicii devii prestator de servicii. Prin alegere doar.
Mulțumim frumos! Așadar, rămâne la dispoziția totuși la alegerea persoanei cu handicap.
Eu am ales la vârsta de 16 ani să nu fiu persoană cu handicap. Să-mi asum statutul.
Corect, da? Nu respingi.
Nu-mi recunosc limitele.
Uh-huh. și viața e o provocare. Foarte frumos. Din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc pentru prezența astăzi. Te aștept cu altă ocazie. Dragii mei, am vorbit astăzi un pic despre accesibilizare și accesibilitatea pe care România ar trebui să o aibă. Vă dăm întâlnire și marțea viitoare, tot de la ora 10, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Alături de noi a fost Cosmin Jurcan. Cei cu dizabilitate îl cunosc foarte bine.
Sau mai puțin.
Sau mai puțin. O persoană foarte optimistă și care acceptă doar termenul provocare. Iată, vom mai discuta cu acest tânăr interesant.
Cuvintele care le folosim ne și definesc.
Așa este. Mulțumim, Cosmin, pentru prezența astăzi. Dragii menilor, la revedere, ne reîntâlnim, cum spuneam, săptămâna viitoare. Numai bine!